Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė su labai originale laida Sportuok su Vlada. Tai, kalbame apie tai, kad aš esu išbandžiusi jau 126 skirtingas sporto šakas ir galbūt po šios laidos aš išbandysiu ir galbūt 127 jau sporto šaką. Ir šiandien mūsų laidos tema yra, kodėl sporte pergalės nėra svarbiausia. Ir mano pašnekovas yra tradicinio karate klubo Lūšis prezidentas Giedrius Dranevičius.
Labadiena, Vlada, labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, o gal žiūrovai šiandien reiktų sakyti, nes radijas iš tikrųjų įsiplėtęs.
Ir taip, jeigu norite pažiūrėti, kaip apsirengęs yra mano pašnekovas, jūs galite įsijungti žiniųradijas.lt ir pamatyti, iš tikrųjų, pirmą kartą mūsų studijoje atėjo apsirengęs Giedrius. Ir Giedriu, kas yra tradicinis karate?
Tradicinis karate do būtų pilnas pavadinimas. Tai yra savigynos menas, kompleksinis, turintis dvi atramas arba dvi kojas. Tai yra budo filosofija, kuri vystėsi Japonijoje paskutinius 400 metų. Ir savigynos sistema tada, kuri iš Kinijos atkeliavo į Okinavos salyną ir 20 amžiuje pačioje pradžioje pasiekė pagrindinę Japonijos salą, kuri anksčiau vadinasi tada. Tai samplaika šitų dviejų dalykų filosofijos ir savigynos sistemos šiandien vadinama tradiciniu karate do.
Jūsų apranga tai yra kimono, taip?
Lietuviškai kimono, šiaip karate gi.
Karate gi.
Gi.
Karate ir aš uniforma. Matau juodą diržą su...
Taip, jis yra su... Kuo? Su draiskalais, kuris vėl greitai taps baltu. Vlada, nuo balto pradedam ir baigiam ties baltu, aš manau.
Nes jūs turite gan ypatingą, iš tikrųjų, yra danai, taip?
Yra danai, taip, yra mokinių pakopas, tai yra iki juodo diržo,
taip,
kada mes keliaujame.
Taip, papasakokit, diržų pakopas. Ir kad visi žiūrovai suprastų ir klausytojai, kad iš tikrųjų, kad su devyniais atrodo danais turite, taip?
Aš turėsiu su devyniais.
Turėsiu.
Kada nors.
Taip.
Viltis miršta paskutinė. Šiaip yra du etapai, kaip ir mes turime, sakykime, švietimo sistemą. Vidurinė mokykla, tai mes ar gimnaziją baigėm 12 klasių, tai mes turim tokius mokinių laipsnius irgi, jų yra kai kuriuose sistemose 10, kai kuriuose sistemose 9, pas mus 9. Ir mokinystė baigėsi ties paskutiniu ruduoju diržu, tai trunka tokiu geru atveju apie 7 metus. Aš jau 10 metų iki juodo diržo.
Taip.
Trūko matyti talento. Ir tuomet prasideda juodo diržo kelias, ir juodas diržas turi 9 danus, 10 yra suteikiamas po mirties, nes tai reiškia kaip ir absoliutaus tobulumo simbolis, o pirmieji 5 danai, tai galima būtų prilyginti, na, PhD laipsniui. Ta prasme, ėjimas link 5 danų. Ir 6 jau tu lipi profesūrą, lipi į viršų, laiptelis po laiptelių. Tai jeigu mes galim, sakykim, praeit 10 mokiniškų klasių per 7 metus, tai nuo 1 iki 2 danų turi praeit 2 metai, minimum, aš sakau, terminus, nuo 2 iki 3 3 metai, nuo 3 iki 4 4 metai, nuo 4 iki 5 5 metai, nuo 5 iki 6 6 metai, 7 metai.
Tai jeigu aš dabar sugalvočiau, tai aš turėčiau kokį diržą?
Nuo balto pradėtume.
Nuo balto.
Balto pradedam ir kaip matot, baltų baigsim kažkada. Tas juodas yra čia tik imitacija. Baltas apsiūtas juodu audeklu.
Kuo tradicinis karate skiriasi nuo kitų karate stilių?
Kad suprast, kuo skiriasi, galbūt reiktų suprasti apskritai, kas yra tas tradicinis karate.
Taip.
Tai nėra stilius. Bet šitoj vietoj mes Taip. Turim savo aiškiai pasakyti. Tai yra sistema, kuri apjungia aibę stilių.
Taip.
Ir yra, sakykime, grupė praktikuojančių karate tik tai kaip angliškai vadinasi King Punching Sport arba King Punching Game, galima rasti tokį apipavidalinimų pavadinimų Amerikos spaudoje. Tai yra tik kaip sportinės varžybas, paėmė ten kažkokią dalį, keletą technikų, renka taškus smūgiuodami vienas į kitą. Ir yra grupė žmonių, tai yra didžioji masė, apie 90% praktikuojančių pasaulyje karate. Karate studijuoja kaip tradicinį karate su budo filosofija. Ta prasme, turi ir varžybas, kaip sportinį elementą, bet tikslas yra charakterių šlifavimas, naudojant kovos menų technikas. Tai vat tradiciniam karate gali būti ir šotokan, ir godžiuriu, ir baduriu, ir šituriu, įvairiausi stiliai. Esmė, ar tu atitinki tradicinio karate kriterijus. O kas tai yra? Varžybų metu, jeigu kalbam apie sportą, nėra jokių svorio kategorijų.
Taip.
Nėra jokių ten ūgio apribojimų, nėra amžiaus cenzo apribojimų. Nu, tu turi 21 metus, gali susitikti su 45, 55 lygiom teisėm ant tatamio. Tuomet kova, kas yra labai svarbu, tai yra visų būdo kovos menų. Gali būti jaido, kardo kelias arba kiudo šaudimas iš lanko, ne, karate do, aikido. Tai yra pagrindinis bruožas, jie turi baigiamąją techniką. Tai yra vienu vieninteliu kirčiu yra eliminuojamas oponentas. Vadinasi, kovoje nėra taškų rinkimų. Nėra 53, 51 laimėjo kažkas. Tai yra 1-0, viena klaida, vienas, sakykime, pavojingas mirtinas smūgis ir oponentas eliminuojamas. Tai yra vat šitie kriterijai esminiai, kurie skiria nuo smūgio spyrio praktikuojančius, sakykime.
Nuo kyokušin karate, taip?
Kyokušin karate, taip, jie turi svorio kategorijas, iš tikrųjų labiau gal nuėjo į tą sportinę pusę. Tai aš galiu kalbėti tik tai, ką aš darau, negaliu kalbėti tai, ką daro jie.
Nes aš esu bandžius kyokušin karate, o tradicinio karate nesu bandžius.
Supratau. Tai gali būti taip. Ir manau, pagrindinė kepurė ir pagrindinis akcentas čia visų būdo kovos menų, kad tikslas ne tik tai efektyviai sugebėtų užbaigti kovą vienu vieninteliu smūgiu, bet pasiekti tokį charakterio tobulumą, kad tu pergalę gyvenime gebėtum pasiekti be kovos. Tai yra aukščiausias meistriškumas.
Tai čia turbūt tai visi čia to ir norėtų. Kiek žmonių užsiema tradiciniu karate Lietuvoje?
Lietuvoje dabar mes turime netoli 2500 sportuojančių žmonių įvairiausių amžių. Sakykime, nuo ten 3 metų, 4, kaip dar pampersiniai vaikai, kai kurie būna, kad ateina leliukai, kur mes, aišku, žaidžiam, lavinam tam tikras fizinės ypatybės. Nu, ir turim ir pradedančiųjų 60-mečių, 50-mečių, kurie gyvenime niekada nieko nesportavo ir ateina spręst savų klausimų. Jiem, aišku, sporto varžybos yra antram plane, jie turi kitą tikslą, pasitvarkyti šiaip sveikatą, tiek fizinę, tiek psichinę.
Tai taip pat jūs, mes kaip anksčiau su jumis kalbėjome, tai jūs minėjote, kad vis didėja tų vyresnių mėgėjų atėjimas į tradicinį karate.
Labai, vat paskutinius, sakyčiau, 10-12 metų, tai matau labai didelę tendenciją ir didelius pokyčius, kaip pradėjau, aš pats pradėjau savo kaip trenerio karjerą, trenerio darbą prieš 25 metus, tai realiai buvo vaikų grupės ir buvo vyraujantis toks, kaip pasakyti, vyraujantį nuomonę visuomenė, kad karate labai puikiai tinka vaikam, jie ten įsikraus, išmoks apsiginti ir taip toliau ir taip toliau. Ir va paskutinius 12-10 metų stebiu tendencijas, kad mus atranda suaugę žmonės, atranda brandų žmonės, kurie iš tikrųjų ieško sprendimų gyvenime. Sprendimų, kaip sakiau, įvairiausių, kuriem visiškai neįdomu kažką nugalėti, kažką aplenkti, už kažką būti geresniu, bet jiem įdomu patiem geresniem už save, lyginant save su vakar diena. Čia yra esmė, ne, kaip šiandien tapti geresniu, nei buvo į vakar.
Todėl vat ir šiandien yra mūsų tokia tema, kodėl sporte pergalės nėra svarbiausia. Priminsiu, kad aš kalbinu tradicinio karate klubo Lūšys prezidentą Giedrių Dranevičių. Tai kodėl sporte pergalės nėra svarbu?
Vat Vlada, ir geras triki klausimas, aš pasakyčiau. Aš manyčiau, kad sporte, būtent sporte, pabrėžiu, pergalės yra labai svarbu. O jeigu mes kalbam apie kovos menus, apie būdo kovos menus, mes turim visiškai kitą prieimą, nors turim ir Lietuvos čempionatus, ir Europos, ir pasaulio. Tai yra, turim sportinį foną.
Taip.
Bet pas mus tikslai yra kiti. Mes remiamės vienu labai senu principu, kurį naudoja visi būdo kovos menai. Jis japoniškai skambėtų šiai. Šiai, tai yra, testuokim vienas kitą. Vadinasi, mes išėję ant tatamio, virš kurio kabo pavadinimas ten 30 pasaulio čempionatas, mes visų pirma nusilenkiam partneriui, kaip mokytojui, tikėdamėsi iš jo gaut pamokų ir jam duot pamokų ateities tobulėjimui. Todėl esminis dalykas sportininko ne tiek nugalėt kažką tai, kiek suprast, kurioje vietoje tu dar esi silpnas, kurioje vietoje tau dar reikia tobulėti. Kiek dar tavo potencialas yra neatskleistas, kad tu grįžęs iki kito pasaulio čempionato, užsidaręs į savo dojo, dojo tai yra vieta, kur vyksta pratybos, galėtum silpnasias vietas stiprinti. Todėl, kad pagrindinis variklis būdo kovos menų, tai yra šiandien būti geresniam negu vakar. Ne už kažką tai, o už patį save.
Nu, man jau noris pamėginti jūsų sportą. Tai jūs turite sūnų, kuris yra pasaulio čempionas. Jam 12 metų, taip?
Jam jau 14.
Jam 14 metų.
12 pirmą kartą po pasaulio čempionų.
Taip, ir jūs labiau džiugina jo pralaimėjimai nei pergalės. Kodėl?
Tėtis sadistas.
Ne.
Ne, iš tikrųjų, jeigu rimtai tai pasižiūrėt, paimkime plačiau tą pjūvį, pasidarykime, kad apskritai žmonės gyvenime daugiau patirties įgyja, daugiau suvokimo įgyja, pagilina supratimą, pereidami per tam tikras nesėkmės gyvenime, per pralaimėjimus. Kada tu laimi, tai yra euforija, o jeigu tu laimi, na, vos ne kiekvienas varžybas, tai ta motyvacija nebėra su kuo tau varžytis, tu jautiesi kaip ir geriausias, tai yra kur kelias, tiesioginis kelias į puikybę. Už tai labai sveika, aš už tai ir ieškau varžybų, kurios būtų sunkesnės, gal kad jis kovotų su metais vyresniais, su 2 metais vyresniais, kur turėtų progą pralaimėti, supras, kas yra pralaimėjimas, nes žmogus, kada pats empirinių būdų praeina tą kelią, jis gali ir kitą užjausti, gali ir kitą paguosti. Na prasme, ir pas mus už tai, kaip aš vadinu, toj bendruomeniai tradicinio karatė, pasaulinių mastuimų, nes aš teisėjauju visose varžybose svarbiausiose, kaip aukščiausios klasės teisėjas, aš juos pažįstu visus puikiai, mes esam tikrai geri bičiuliai. Ir mes tuose pasaulio čempionatuose mes važiuojam visą laiką su degančio mokym, nes norim susitikti su draugais iš Brazilijos, iš Kanados, ten, iš Amerikos, Lenkija, Čekija. Mus veda draugystė. O varžybos taip, kai išeinam ant tatamio, darom viską, ką galim geriausiai. Po varžybų visą laiką apsikabinam, padėkojam už gautas pamokas ir judam toliau. Pralaimėjimai mus veda prie analizės, pralaimėjimai mus veda prie kuklumo, pralaimėjimai mus veda prie empirinės patirties, kuri leidžia užjaust kitą prie empatiškumo. Ir mus daro kaip žmonės geresnius.
O kaip išmokti pralaimėti?
Aš manau, kaip ir kiekvieno dalyko, to, ką nori išmokti, tiesiog reikia eiti ir daryti to, ko labiausiai bijai. Kodėl žmonės neina į varžybas, iš tikrųjų? Va, vaikai, pavyzdžiui. Aš susiduriu kaip treneris, ne, Vlada?
Aš pati kaip sportininkė visą laiką bijojau varžybų. Visą laiką.
Tai va, aš pradėjau analizuoti, kodėl kai kurie vaikai, aš matau, kad jie gerą lygį pasiekia, aš negaliu jų prikalbinti. Aš nespaudžiu, tam prasme, kad tu privalai eiti atstovaut klubą. Ne, aš bandau pakalbinti, gal tu norėtum padalyvauti, susirinktum tam tikrą patirtį.
Sako, bijau.
Taip. O ko bijo, reikia įsiaiškinti. Bijo išgirst žodį loser.
Ne, aš ne dėl to. Aš...
O va, šiandieninis jaunimas labai yra jautru šitiem dalykam. Ir kuomet vat kaip treneriui pavyksta išaiškinti, kad tu man nebūsi nei geresnis, nei blogesnis. Ar tu laimėsi, ar tu būsi pasaulio čempionas, ar tu iškrisi pačiam pirmam rate. Man įdomu yra vienintelis dalykas. Mes dabar esame, sakau, taške A. Už 6 mėnesių turim tašką B, kuris vadinasi pasaulio čempionatas. Jeigu mes priimam kartu sprendimą ruoštis tom varžybom, man svarbu, koks tu esi ir koks tu būsi, kai mes pasieksim tašką B. Kiek mes su tavim padarysim, kiek tu paauksi, kiek tu sustiprėsi, kiek tapsi tvirtesnis savo charakteriu, todėl kad sportas ugdo daug dalykų. Ir kantrybė, ir valia, ir ryšta, labai daug dalykų, pasitikėjimą. Čia yra tos vertybės, kurios žmogui po to leidžia gyvenime tap žmogumi, tap tikru lyderiu. Ir man sakau, esminis dalykas, kiek mes paauksim, man esminis, ką tu parodysi ten nuvažiavęs. Ten jau bus pasiekmė mūsų padaryto darbo. Vėlgi analizė ir vėl judėsime į priekį. Bet kada mes turim tas užsibrėžtas ribas, per tą laiką mes labiau mobilizuojamės, mes persistatom prioritetus ir dirbam. Tai va, procesas yra mūsų kaip ir klube pagrindinis.
O kaip tikras. Jūs įkalbate mėgėjus? Vis tiek kartais turi sudalyvauti varžybose.
Taip. Ir va čia, Vlada, manau, mano kaip trenerio yra pati sunkiausia misija. Treniruoti yra paprasta.
Ką jūs sakote, padovanosiu ką nors?
Oi, ne, padovanosiu. Bandau iš tikrųjų išaiškinti, kad mes turim testą.
Ai, tai jūs vadinate testu.
Aš vadinu, tai yra lygiai tokia pat treniruotė, sakau, tik bus, pavyzdžiui, Siemens arenui. Jį vadinsis ne klubas Lūšis, bet pasaulio čempionatas. Pasibandykit, aš nesakau, kad jūs laimėsit, bet pasibandykit. Išeikit, pajuskit, kas yra jaudulys. Jeigu nedrasu kovot, padarykit katą. Kitoj rungtį sustartuokit, padarykit formą. Bet jūs pajausit, ką reiškia startuot prieš ten 3, 4, 5 tūkstančių žiūrovų. Ta jaudulį ir tuomet, ypatingai, jeigu tai yra suaugę žmonės, tuomet jūs turėsit vaikus arba turit vaikus. Kartais prieš spausdami kažką daryt, pagalvosit, ar turi teisę tą daryt. Nes kol jūs patys to nepačiupinėjo, labai lengva kritikuoti. Ko tu taip nepadarėjai, ko naip, taigi tau buvo paaiškinta. O sakau, kai patys išeinat, ką pamatot. Kartais pradeda daryt katą kaip muzikantas, vidury kūrinio sustojat. Ten, kur niekada nesustodavot ir nepamirždavot, todėl kad stresas. Tai va, įveikdami tokias mažai žingsneliais baimės senų klubo turnirėlių, tarp klubinio turnirėlių, ten Lietuvos čempionato, tarp tautinio turnirėlių, užlipam iki aukštesnių turnyrų.
O ką daryti, kai yra sunku? Tarkim, nu, ateina pas jūs treniruotis žmonės, ane, ir vis tiek pajunta sunkumą kažkokį. Bet kaip, vat, ką jūs tada jiems sakote? Nu, sako, man yra jau sunku.
Per sunku aš visą laiką, tai yra labai čia kaip trenerio kompetencija, tu turi įvertinti žmogaus galimybės, kiek jis pasirengęs, ką jis gali.
Nu, tarkim, jis jau jis buvo išsikėlęs tikslą ir jis mato, kad jis nelabai gal pasieks to tikslo, dingsta motyvacija, va aš apie tą sunkumą kalbu.
A, apie tą sunkumą, va čia yra toks dalykas, žiūrėkit, kaip galima padaryti. Galima padaryti treniruočių procesą labai rutininį,
taip,
bet labai tikslingai orientuotą rezultatą. Ta prasme, jis liūdnas, neįdomus, mes darom. Žmogui rutina, tai yra pagrindinis demotivatorius. Galima padaryti treniruočių procesą labai fun, aš kodėl pasakau, nes aš tas klaidas esu padaręs savo gyvenime. Ir tuomet žmogus ateidamas į salę, jis kiekvieną dieną jaučia, o, pirmadienį darom tą, antradienį jau kitą, trečiadienį tą, o arsenalas tradicinio karatedo labai platus. Ir man mėnesiui užtenka kaitoliuoti, vis kažką tai naujo duoti, ir žmonės galvoja, o, viskas nauja, bet po pusės metų jie supranta, kad daug žino, nieko negali. Vėl demotyvacija. Vadinasi, treneris turi sukurti procesą, kad žmonės atliktų rutininį darbą kasdienį, nes rutina suformuoja įgūdžius, bet jie galvotų, kad kasdieną jie daro kažką kitaip. Ir tą pačią techniką, gali pasižiūrėti kaip į techniką, gali pažiūrėti kaip versle, pavyzdžiui, taimingą, kai treniruoji, kaip versle svarbu laiku priimti sprendimus, o jeigu pavėluoji, kiek tau kainuoja tas pavėlavimas. Ir žmonės pradeda mąstyti apie tą patį visai kitaip, ir žiūrėk, praėjo 2 mėnesiai, susiformavo įgūdis, o jiems vis atrodė, kad jie kažką naujo darė. Tai va, čia yra trenerio kompetencija. Kūrybiškumas, empatija, jautimas, kur neperspaus, kada sustot, kada pakeist. Ir tai įsiugdoma per praktiką.
Tiesa, kad svarbiau yra kelionė link tikslo, nei pats tikslas.
Na, mano gyvenime tai pats svarbiausias dalykas yra kelionė ir procesas. Aš tik susikoncentravęs į tai, mane domina tik tai tas dalykas. Ir kaip aš sakau, yra automobilis, jis gali važiuoti su trumpais žibintais, teisingai šviesdami savo po kojom, tai išvengia duobių, bet jeigu pasinėra ilgų, jūs kartais pameta tikslą, jis gali važiuoti visai į kitą pusę su tais trumpaisiais. Yra automobilis, kur yra tik ilgieji, jis mato tikslą, sakykime, piedestalą.
Taip.
Bet nemato, kas po kojom. Ir ten klupinėdamas, pasibrozdodamas eina ir gali niekada nenueiti, nes nusilauš koją. Tai vat labai gerai, kai automobilis važiuoja įjungęs ir trumpasis, ir ilgasis šviesas. Visą laiką horizonte matai tikslą, o čia žiūri, kas vyksta. Tai vat tas vat susitelkimas į procesą ir pastanga šiandien būt geresniam negu vakar, čia netgi ketinimas, kad ateini į pratybą su tokiu ketinimu iš tikrųjų. Kiek tau pavyks, nepavyks, čia kitas klausimas, gal savijauta neleis, gal sveikata, bet ketinimas visą laiką privalo toks išlikti. Leidžia žmogui pasiekti tikslą ir aš tą tikslą vadinu kaip neišvengiamą pasiekmę. Jis ateina, jie užlipa ant to piedestalo.
O būna taip, kad besiekiant tikslo ir mėgaujantis tą tikslo kelionę, tu pakeiti tikslą?
Manau, kad gali būti. Manau, kad gali būti. Bet aš...
Tai yra gerai ar blogai?
manau, kad gerai, jeigu žmogus tai jaučia iš vidaus, kad tai vis dėlto ne jo kelias, ne, kažkur tai, bet dažniausiai žmogus, kaip aš, vat, patirtis man sako, matau, kaip keičia tikslą, kuomet arba jam per lengva, tai yra persisutina pergalim, nebėra su kuo konkuruoti, nu, tada eisiu teniso kortų savęs išbandyti, o ten žiūriu, gaunu į skūrą nuo visų. O čia jau, jeigu sportininko charakteris, jau jam adrenalinas, jis jau nori čia patobulėti, taip? Bet jeigu jis jaučia, kad jis po 10 metų jis vis dar pradedantysis, ta prasme, jis jau supranta daug ir gali daug ką paaiškinti, bet pats dar ir toliau mokosi, tai va tas va gylis žinių, gylis gebėjimų žmogui leidžia visą gyvenimą tuos dalykus praktikuoti.
Ir rezumuojant, kodėl sporte pergalės nėra svarbu?
Tai gal grįžtam prie to paties atsakymo, kad sporte pergalės, manau, yra labai svarbu, nes aš kalbu dabar apie sportą.
Taip.
Teisingai, nes pažiūrėkit, sportininkas vieną dieną yra nešamas ant piedestalo keliamas, tik nesėkmingai susiklostė varžybos, jau iš tų pačių fanų ir sirgalių jau jis sulaukė kitokio komentarų srauto. Tai šiaip valstybė vėlgi sportininkam kokius kriterijus kelia. Ką pasieksit šiais metais?
Bet jūs?
O mes tų kriterijų nekeliam. Pas mus yra kriterijus tapt geresniam, tapt žmogiškesniam, įsiugdyti tam tikras vertybės. O sportas tai yra kaip ledkalnio viršūnė, kurią visi mato, spindi, jie gali paliesti mediją, ne? Gali parodyti kažką medalį, kiekvienas gali pačiupinėti, bet žinom, kad ledkalnio 80% yra po vandeniu. Tai, ką mes iškeliam kars nuo karto į tą sporto areną, tai parodom tą viršūnę į pablizgą ir toliau neriam į gylį tam, kad šiandien būtumėm geresnė nei buvom vakar.
Man labai patiko. Jeigu norite paklausyti viso laidos įrašo, nueikite į žiniuradijas.lt, o aš priminsiu, kad čia buvo laida Sportuok su Vlada ir aš kalbinau tradicinio karate klubo Lūšys prezidentą Giedrių Dranevičių. Ačiū Jums labai, kad atvykot.
Ačiū labai, Vlada, už gerą laiką. Ačiū.